Assalomu alaykum qadirdonlar. Men Lola, sizlarga bugungi mavzumiz nomini yaxshi tanish deb o'ylayman. Ayni damda bu mavzu menga ham begona emas. Bilasizmi, bir qo'shnim bo'lardi. U tez-tez tushkunlikka tushishidan, mana shu kunlar uning uchun eng yomon kunlar bo'lishini aytardi. U ba'zi kunlarda o'z-o'zimdan nafratlanib ketaman derdi. Dastlab uning gaplariga e'tibor qilmadim. Keyinchalik o'ylab qarasam, o'sha qo'shnim tushkunlikka tushishga moyil ekan. Oramizda bunday ayollar kam deb o'ylaysizmi? Har birimizda qasr ko'rinishida depressiya kuzatiladi. Keling, o'zimizda depressiyaning qaysi turlari mavjud ekanini bilish uchun ularning turlariga nazar solaylik. Bahorda depressiya holatlarining kuchayishi kuzatiladi. Aslida depressiya kayfiyatning tushkunligidir. Dunyoda depressiyaga duch kelmagan inson yo'q. Depressiya holati uchun kayfiyatning jismoniy va ruhiy holatning pasayishi xos. Distrofik depressiya jahldorlik va hayotga norozilik bilan kechadi. Bunda jismoniy faoliyat pasayadi. Hatto bemorlar umuman harakatlana olmasliklari mumkin. Bezovtalik depressiyasi sababsiz qo'rquv kuzatiladi. Inson ruhiy zo'riqadi. O'ziga joy topa olmaydi va ko'pincha nima bezovta qilayotganini ham aniq ayta olmaydi. Psixoastenik depressiya. Bunda o'zining kuchiga ishonmaslik kuzatiladi. Astenik depressiya. Bu kuchli charchoq va holsizlik bilan kechadi. Insonlar kunlab bir joyda yotishlari mumkin. Distrofik depressiyada erkaklarda jinsiy zaiflik, ayollarda esa hayz ko'rishning buzilishi kuzatiladi. Bilasizmi, ba'zi depressiyalar niqobli bo'lar ekan. Depressiya bilan kasallangan bemorlarda ko'pincha yurak va qorin sohasida noxush hislar, bosh va bo'g'imlardagi og'riq, bosh aylanishi, ich ketishi yoki qotishi, jinsiy zaiflik va hayz ko'rishning buzilishlari kuzatiladi. Depressiya barcha somatik, ya'ni tana kasalliklari ostida yashirinadi. Shu sababli ham ular niqobli depressiyalar deb nomlanadi. Bu bemorlar terapevt, urolog, ginekolog, endokrinolog va boshqa shifokorlarga natijasiz davolanadilar. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, terapevt huzurida bo'lgan bemorlarning 3dan 1 qismida yashirin depressiya kuzatiladi. Shikastlanishdan keyingi depressiyalar. Bular inson kuchli jismoniy va ruhiy shikast kechirgandagina paydo bo'ladi. Agar ruhiy shikast kuchsiz bo'lsa, uning asoratlari bir necha kun yoki hafta davomida yo'qoladi. Kuchli va og'ir shikastdan keyin, masalan, avtohalokat, zilzilaning alomatlari yillar davomida yuzaga chiqishi mumkin. Ayni shu insonlarda travmadan keyingi stress rivojlanadi. Ba'zi hollarda hali to'liq balog'atga yetmagan qizlarning nomussizlanishi qolgan hayotlarini kuchli depressiyada o'tkazishiga sabab bo'ladi. Ko'p hollarda jismoniy shikastdan ko'ra ruhiy shikastning shifolanishi og'irroq kechadi. Azizlar, tushkunlik haqida ko'proq ma'lumot bermoqchiman, ammo vaqtimiz chegaralangan. Shuning uchun tushkunlikning belgilari haqida ma'lumotimizni keyingi suhbatimizga qoldiramiz. Bizni tinglashni unutmang. Ha, aytgancha, yana bizning ma'lumotlarimiz haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga kirib ko'ring. U yerdan siz o'zingizni yoqtirgan ma'lumotlarni topishingiz mumkin.